Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλή μέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά, 12 πλέον Αυγούστου του 2021. Και πώς καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το φθινόπωρο χειμώνα, όταν ακούσει για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. 13 Σεπτέμβρη και με πολλές έτσι αλλαγές, κυρίως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραμένουν εμβολίαστοι με τα δύο υποχρεωτικά τεστ, με τους μαθητές για το πώς θα προσέρχονται έτσι στα σχολεία. Θα δούμε αρκετά. Μέχρι τότε βέβαια το κομμάτι του κορονοϊού που το έχουμε αφήσει στην άκρη τις τελευταίες ημέρες και δικαιολογημένα λόγω της επικαιρότητας χτυπάει όχι απλά καμπανάκια, αλλά έχει πάρει αυτές τις μεγάλες καμπάνες. Περάσαμε τα 4.000 κρούσματα την ημέρα. Ανεβαίνει αρκετά ανησυχητικά για την εποχή ο αριθμός των διασωληνωμένων. Αλλά πολλοί κάνουν σαν να μην υπήρξε ποτέ ο κορονοϊός. Αν κρίνουμε δηλαδή από το συνωστισμό που παρατηρείται και το πώς ο κόσμος προσπαθεί να έρχεται σε επαφή με άλλους. Σαν να μην υπήρξε ποτέ κορονοϊό, σαν να μην έχουν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι. Σαν να ήταν ένα απλώς κακό όνειρο. Τώρα της επικαιρότητας, έχουμε μια εκτακτή είδηση με τη βύθιση ενός τουριστικού πλοιαρίου στη Μήλο με 18 επιβαίνοντες, το οποίο θα παρακολουθήσουμε και θα σας ενημερώσουμε για ό,τι καινούργιο προκύψει. Βροχές πέσαν, βέβαια πέσαν και σε λάθος χρόνο, θα μου πεις πάντα μια βροχή βοηθάει και ειδικά όταν έτσι κλινεύει, αλλά αν ήταν 3-4 μερούλες πιο μπροστά αυτές οι βροχές θα ήταν κάπως, θα ήταν πιο καλά. Παράπονο δεν έχουμε, η βροχή πάντα είναι καλή. Τα μπουρίνια είναι τα άσχημα και χθες στη Χαλκιδική λίγο τους πήρε και τους σήκωσε το ένα κομμάτι γιατί τους άλλο πέφτασαν κεραυνοί και έπιασαν φωτιές. Γενικώς ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και με μια ορμή την οποία δεν την έχουμε συνηθίσει και δεν είμαστε και καλά προετοιμασμένοι. Οι υποδομές κλατάρουν πάρα πολύ εύκολα και αποδεικνύεται έτσι η γύμνη όλης αυτής της οργάνωσης που έχει το επιτελικό κράτος και στις δύσκολες στιγμές βλέπεις ότι πας να πάρεις νερό, αλλά δεν, οι κρουνοί δεν λειτουργούν. Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν έτσι δεν λειτουργούν γεννήτριες. Βλέπεις ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επίσης κάποια στιγμή χάνουν το σήμα τους. Και έτσι θα πρέπει να κινηθούμε, έτσι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και βέβαια το σημαντικό είναι το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Μην φτάσουμε τώρα πάλι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μιλάμε για τις πλημμύρες, όλα τα καταστροφικά γιατί είμαστε σίγουροι ότι οι δυνατές βροχές ή τα μπουρίνια θα παρασύρουν χώματα, πέτρες, δηλαδή θα έχεις αποκατολιστήσεις, θα έχεις πλημμυρικά φαινόμενα. Τα λένε οι ειδικοί εδώ από τις πυρκαγιές και μετά. Ας ελπίσουμε να ληφθούν έτσι γρήγορες αποφάσεις. Στις 12 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός και θα απαντήσει σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα της επικαιρότητας. Και έτσι και μια μικρή αναφορά στα fake news της εποχής γιατί δεν μπορούσαν ούτε αυτά να λείψουν. Εκεί όπου έχουν βγει με αφορμή τις φωτιές να αναφέρονται σε υποτιθέμενες έτσι, συνομιλίες, δημοσιεύσεις Ρουμάνου πυροσβέστης που κανένας δεν έβαζε το όνομα, κανένας δεν μπήκε στην διαδικασία να μπει στα μέσα της Ρουμανίας. Υπάρχουν αυτές εδώ πέρα δηλώσεις. Ο άνθρωπος έχει ονοματεπώνυμο, δεν έκανε ποτέ αυτές τις δηλώσεις στην Ρουμανία. Έτσι από φιλοσοφία. Μετά αρχίσαμε για τις ανογεννήτριες, να βάλουμε στο πύρτο εξώτερο ακόμα και την πράσινη ενέργεια, κάτι που το χρειάζεται ο πλανήτης όπως το βλέπουμε. Θα δούμε το θέμα των fake news. Πάμε Χαλκιδική όμως τώρα και να καλημερίσω τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαρδίδη, καλημέρα σε όλους.
Πώς είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική? Χθες είχατε και μπουρίνι και φωτιές μαζί.
Χθες, λόγω της ξηρής καταιγίδας, είχαμε τουλάχιστον 5, με αυτές που σβήσαν κάτι και των περιοχών στα 3 πόδια, 9 αν δεν κάνω λάθος το σύνολο.
9 πυρκαγιές, από μόνο από τους κεραυνούς,
στην
αποκαλούμενη ξηρή καταιγίδα.
Έτσι ακριβώς. Ήταν οι 3 στην περιοχή της Κασάνδρας, οι άλλες 3 είχε η Σιτωνία, μία είχε ο Βοράς, μιλάμε για αυτές που αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική. Και κάποιες άλλες μικρότερες που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι των περιοχών, όπως είπα. Στην Άφητο, στο Σάνι, στο Γωμάτι,
στη Φούρκα, νομίζω.
Πυροσβεστική.
Ναι.
Η Φούρκα ήταν μεγάλη. Η Φούρκα ήταν μεγάλη που είχαμε.
Τώρα τι κατάσταση έχουμε? Έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο?
Τη Φούρκα είναι μέσα τα επίγεια τμήματα, τα οποία σβήνουν τις συστίες που βρίσκονται μέσα στο καμένο όμως. Ευτυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερες αναζωπηρούς, γιατί δεν έχει και άνεμο. Περιοχή είμαστε στην άπνοια σχεδόν. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί όπως και εσείς γνωρίζετε, σε μια τέτοια περίπτωση σαν τη χθεσινή, υπάρχουν πολλές μικροαιστείες, οι οποίες ελοχεύει ο κίνδυνος, να αναζωπηρωθούν, να πάνε στην υγεία. Αυτό για τις επόμενες 48 τουλάχιστον ώρες πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.
Όλος ο μηχανισμός θα είναι σε επιφυλακή. Τις προηγούμενες μέρες είχε βρέξει καθόλου στην Χαλκιδική?
58 μέρες είχε να βρέξει καθόλου.
Α, γιατί σε περιοχές κοντά, ας πούμε, ξέρω ότι έβρεξε στην Καβάλα, έβρεξε στη Δράμα.
58 μέρες είχε να βρέξει και ευτυχώς έβρεξε για 10 λεπτά περίπου με ένα τέταρτο αμέσως μετά μόλις πήρε φωτιά. Με αποτέλεσμα να την κατβάσει, ας το πω έτσι, τη φωτιά και να μας δώσει τα περιθώρια να την αντιμετωπίσουμε επαρκώς.
Οπότε εδώ ισχύει όντως το σύνθημα «Μια βροχή μας σώζει».
Όπως το λέτε, ο Θεός μας σώζει βασικά για την άποψη τη δικιά
μου. Αυτό είναι καλό. Δεν μου λέτε έτσι και κάτι, υποθέτω, ευχάριστο? Κίνηση τουριστική είχε πολύ η περιοχή?
Ζούμε μέσα 19 το τελευταίο μήνα, νομίζω.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ ωραίο και ενθαρρυντικό.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι σε πολύ καλή μοίρα η Χαλκιδική φέτος.
Και είναι και από τα καλοκαίρια που η Χαλκιδική δεν χτυπήθηκε από ακραίο καιρικό φαινόμενο. Γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια είχε και τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιουλίου.
Εύχομαι να συμβεί και στη συνέχεια. Τώρα που το αναφέρουμε, δεν έχουμε κανένα.
Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα έχει πάει καλά.
Καλά πήγε, καλά πήγε. Από το 19 μετά το μεγάλο συμβάν του κυκλώνα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα το καλοκαίρι.
Μάλιστα, πλειονότητα τουριστών από βαλκανικές χώρες ή έχουμε και από...
Όχι μόνο, άνοιξε και η βόρεια αγορά για μας. Δηλαδή έχουμε τώρα και λίγους Βρετανούς και λίγους Γάλλους, αρκετούς Γάλλους μάλλον θα έλεγα. Έχουμε Ολλανδούς, έχουμε Αυστριακούς, κατεβαίνουν Γερμανοί. Κατεβαίνουν δηλαδή, οι βόρειοι πλέον κατεβαίνουν, έρχονται.
Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, υποθέτω λοιπόν το μέτωπο της Φούρκας δεν είναι, όπως είπατε, ιδιαίτερα ανησυχητικό, αλλά έχει αυτή την επιτήρηση των επόμενων 48 ώρων.
Έτσι.
Ώστε να εκλείψει τελείως ο κίνδυνος. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι και να κλείσει ένα ωραίο καλοκαίρι για την Χαλκιδική.
Για την ώρα. Καλά,
ευχαριστώ πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Γιώργο, που ήταν μαζί μας. Λοιπόν, είναι το έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 12 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, Νίκο Τσιπάκη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Φιρέρα στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ευαγγελία Χρούση, που είναι τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 210-696-04. Αλλιώς στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας γράφοντας λέξη πρώτο, αφήντε ένα κενό. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αποστολή στο 54-160. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, Στέλιος Βραδέλης. Μέχρι να πω το όνομα της Ήρας που βάζει τα τραγουδία, Ήρα Παναανίδου, με είχε αποκλεισμένο και δεν έβαζε ωραίο τραγούδι για να ακούσουμε. I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't
baby, we should be old and think about the stories that we could tell. One day, baby, we should be old. Oh, baby, we should be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we should be old. Oh, baby, we should be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we should be old. Oh, baby, we'd be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old and think about the stories that we could have told.
Πάμε να δούμε στην Μήλο τι συμβαίνει. Είχαμε ένα συμβάν πριν από λίγη ώρα, βύθιση τουριστικού σκάφους με 17 επιβαίνοντες. Να καλημερίσω τον Δήμαρχο Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μιγγέλη, που βρίσκεται μαζί μας. Καλημέρα, τι κάνετε?
Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με το περιστατικό που περιγράψατε.
Πού βυθίστηκε το... Είναι θαλαμυγός, είναι ιστιοπλοϊκό, έχει έτσι κάποια πληροφόρηση, τι είδους πλοίο είναι?
Με κάθε επιφύλαξη θα σας πω από τα στοιχεία που έχουμε. Το λιμεναρχείο το δικό μας έχει ξεκινήσει για το σημείο εδώ για αρκετή ώρα. Προσεγγίζουν και άλλα σκάφη το σημείο που έχει βυθιστεί η θαλαμυγός αυτή. Έχουμε μία ενημέρωση ότι είναι γύρω στα 17-18 άτομα. Και από ό,τι ενημερωθήκαμε, από την πολιτική προστασία προσεγγίζει το σημείο και ελικόπτερο.
Μάλιστα. Είναι στο σημείο που έχει γίνει βύθιση, ξέρετε που είναι?
Είναι ανάμεσα Ερημόμυλο και Φαλκονέρα.
Ερημόμυλο και Φαλκονέρα. Και πηγαίνει νομίζω και το C-Jet για να βοηθήσεις τώρα.
Ναι, πηγαίνουν όλα τα σκάφη, έχουν πάρει σήμα και πηγαίνουν στην περιοχή προκειμένου να πάρουμε τους άνθρωπους.
Κύριε Δημάρχη, από συνθήκες τώρα που επικρατούν, έχει μποφόρ, είναι...
Σήμερα φυσάει, στο σημείο πρέπει να έχει γύρω στα 6 με 7 μποφόρ εκεί.
Οπότε είναι...
Δεν είναι μπονάτσα, ναι.
Ναι, είναι δυνατή η άνεμη. Οπότε οι ομάδες διάσωσης έχουν πάει. Περιμένουμε τα νερά, ελπίζουμε να λήξει θετικά η περιπέτεια αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, αυτό έφυγε από τη Μήλο και πήγε και βρέθηκε σε αυτό το σημείο. Ερχόταν από κάποιο άλλο νησί, έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση?
Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση, αλλά η πορεία του είναι ότι ερχόταν κάτω από τη Μήλο και ανέβαινε προς τα πάνω.
Ανέβαινε, okay. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο εδώ το παρακολουθούμε έτσι σε μια δύσκολη κατάσταση εκεί ανοιχτά της Μήλου κοντά στην Φαλκονέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Μήλου για την ενημέρωση. Βέβαια, ό,τι συμβαίνει για αυτό το έκτακτο περιστατικό, θα έχετε όλη την πληροφόρηση εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και την δημοσιογραφική ομάδα που το παρακολουθεί. Τώρα, στα υπόλοιπα, το μέτωπο των φωτιών των πυρκαγιών δυστυχώς καλά κρατεί σε Ηλία, σε Αρκαδία, και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα και καλά νέα από την Εύβοια. Τα νέα από τη Χαλκιδική ήταν τουλάχιστον καλά, όπως ακούσατε προηγουμένως, ότι μπόρεσαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να μετωπίσουν πολύ γρήγορα τις 9 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια όταν καταλλαγές όλος αυτός ο κουνιαχτός, με μεγαλύτερη ψυχραιμία να δούμε τι πρέπει να αλλάξει στο σχεδιασμό, κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης, που σε ορισμένες περιοχές, μάλλον σε αρκετές περιπτώσεις, έχει αποδώσει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δυστυχώς αποδείχθηκε εξαιρετικά αναποτελεσματικός.
Σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Έχει, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχει αρχίσει η περισυλλογή των ναυαγών από το Σιτζέτ, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, 2 παραπλέοντα πλοία, ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, καθώς και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ελπίζουμε σε λίγο να μπορούμε να σας μεταδώσουμε ευχάριστα νέα για την ελήξη αυτής της περιπέτειας κοντά στην Φαλκονέρ, 16 μίλια βορειοδυτικά της Μήλου, που βυθίστηκε η Θαλαμυγός 27 μέτρα με αγγλική σημαία το σκάφος. Αυτά τώρα είναι τα της επικαιρότητας. Πάμε σε μια άλλη επικαιρότητα που κρατάει 1,5 χρόνο και θα φτάσουμε, θα σβήσουμε σίγουρα και τα κεράκια των 2 ετών σε ένα πράγμα που θα θέλαμε πραγματικά να μας έχει απασχολήσει στο ελάχιστο, αλλά όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει και να επηρεάσει την ζωή μας. Κορονοϊός λοιπόν, το έχουμε αφήσει όλο αυτό το διάστημα το θέμα λίγο στην απέξω, ίσως ότι θέλαμε να γλεντήσουμε το καλοκαίρι, κάπως να ξεχαστούμε το τι περάσαμε. Τα μηνύματα όμως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, ξεπεράσαμε τα 4.000 κρούσματα. Ο αριθμός των διασωλωμένων για την εποχή κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός, 220 διασωλωμένοι. Και να καλημερίσω τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, καθηγητή πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι νούμερα τα οποία σας ανησυχούν για το αποκαλούμενο το τέταρτο κύμα, ότι δεν θα μπορέσουμε τελικά το φθινόπωρο να το περάσουμε έτσι όπως θα θέλαμε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ ισχυρές προβλέψεις. Εγώ βασίζομαι στους ειδικούς που διαβάζω από τα μαθηματικά τους μοντέλα, οι οποίοι πιστεύουν ότι μία κορύφωση θα είναι μετά το 15 Αύγουστο, που είναι και θα έλεγε κανείς λογικό, διότι θα υπάρχει μεγάλη έξοδος και σίγουρα το καλοκαίρι και οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στις διακοπές δεν ευνοούν πάρα πολύ την αναχέτηση της πανδημικής κρίσης. Αυτό που θα πρέπει να δούμε για το φθινόπωρο είναι πόσο θωρακισμένοι θα μπούμε στο φθινόπωρο, πόσο θα κρατήσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία αυτή τη στιγμή μάλλον τα έχουμε λίγο ξεχάσει.
Αρκετά, ναι.
Ναι, και το τρίτο και το κυριότερο για μένα, πόσο στενά θα κάνουμε την επιδημιολογική παρατήρηση σε εμβολιασμένους και μη, ώστε να μπορούμε να ανιχνεύουμε γρήγορα οποιαδήποτε μόλυνση και με σκοπό αυτή την πρώην ανίχνευση να μην κάνουμε διασπορά. Με αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να μπούμε στο φθινόπωρο. Τώρα το ποιο θα επικρατήσει περισσότερο από αυτά και κυρίως κατά πόσο θα επικρατήσουν και τα τρία, θα είναι το οδηγό σημείο για το πώς θα περάσουμε το φθινόπωρο και πιθανώς το χειμώνα.
Ναι, αλλά έλεγαν οι ειδικοί συνάδελφοί σας, έτσι, γιατροί, ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα ποσοστό 80% εμβολιασμένο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ώστε να χτιστεί το πεθυνό τείχος της ανοσίας.
Αυτό νομίζω είναι ανέφικτο πλέον, και δεν πρέπει να το συζητάμε πλέον. Αποκλείεται να συμβεί. Αυτός που είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή, και αυτός πάλι τον βλέπω αρκετά δύσκολο, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και εμείς, σαν πνευμονολογική εταιρεία, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας μετά τις 20 Αυγούστου που θα επιστρέψουν στα αστικά κέντρα οι περισσότεροι, να φτάσουμε ένα ποσοστό μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου που θα αγγίξει το 70%. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Αν φτάσουμε στο 70%, τι μπορεί να γλιτώσουμε?
Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε την πίεση του συστήματος υγείας, και κυρίως αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι ότι τουλάχιστον, και όπως το παρατηρούμε και τώρα, οι περισσότεροι εμβολιασμένοι που νοσούν πάρα πολύ ήπια και περνάνε την λίμωξη κυρίως με διαχείριση κατοίκων. Αν αυτό το πράγμα το πετύχουμε, νομίζω ότι το βασικό μας σκοπός δεν είναι να μείνει κάποιος στο σπίτι για 5 έως 10 μέρες, 7 με 10 μέρες, αλλά κυρίως είναι να μην μπει στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο φυσικά να μην μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Αυτό είναι και ο στόχος μας. Δηλαδή, αν νομίζουμε, ο πιο ρεαλιστικός στόχος από την αρχή της πανδημίας είναι αυτός. Διότι αν αρχίσουμε να ανεβάζουμε πάλι τις εισαγωγές στο βαθμό του Μαρτίου ή του Οκτωβρίου και έχουμε 600 κρεβάτια στη ΜΕΘ, καταλαβαίνετε ότι αυτό και θα επηρεάσει σημαντικά το σύστημα υγείας ως πίεση, αλλά και για ακόμα μια φορά θα βάλει στην άκρη άλλες ασθένειες οι οποίες χρειάζονται και αυτές την προτεραιότητά τους και την κατάλληλη φροντίδα, και από φόβο των ανθρώπων δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως πρέπει να γίνεται.
Αυτό πάντως που παρατήρησα, και εσείς τώρα μπορείτε να μου το εξηγήσετε, το τελευταίο δεκαήμερο ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξήθηκε, περίπου διπλασιάστηκε. Πριν από 10 μέρες ήταν 110, τώρα έχουμε φτάσει στους 220, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό νομίζω ότι άπτεται και των εισαγωγών. Όταν είχαμε 60 εισαγωγές την ημέρα στις αρχές Ιουλίου και τώρα έχουμε 200, καταλαβαίνετε ότι στις 200 εισαγωγές ένα ποσοστό που αγγίζει το 3-5%, κατά μεγάλο ποσοστό, αυτό είναι το στατιστικό κομμάτι, θα πάει στη ΜΕΘ. Αυτό το παρατηρήσαμε σε όλα τα πανδημικά κύματα, είναι κλινική εμπειρία και σας τη λέω και δεν νομίζω ότι καμία κλινική ή καμία μονάδα COVID δεν έχει την ίδια παρατήρηση. Οπότε όσο αυξάνουν οι εισαγωγές, θα υπάρξει και μία αύξηση στις ΜΕΘ. Δεν υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει αύξηση.
Υπάρχει αύξηση και ναι, γιατί είμαστε ακόμα καλοκαίρι, καλές θερμοκρασίες. Και τουλάχιστον αυτό που παρατηρήσαμε πέρσι ήταν ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα είχαμε την πολύ μεγάλη πίεση. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εάν δεν φτάσουμε μέχρι το 70% του εμβολιασμού μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη.
Αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουμε πλέον και αρκετά στοιχεία για να κάνουμε και την ενημερωτική μας καμπάνια πιο ισχυρή. Σήμερα να πει και ένα πολύ φρέσκο νέο που είχαμε την πρώτη δημοσίευση, ισχυρή δημοσίευση για παιδιά 12 και εφήβους ως 17 ετών. Με παρατήρηση από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο, με 0 νοσήσεις μετά τον εμβολιασμό και με καλό προφίλ βραχυχρόνιας ασφάλειας που είναι οι 5 μήνες της παρατήρησης της μελέτης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί πέρα από την υπόθεση και την προσπάθεια να εμβολιαστούν και οι πιο νεότερες ηλικίες με σκοπό να επανέλθει η εκπαίδευση στα πρωτύτερα στοιχεία που είχαμε, έχουμε πλέον και μια βιβλιογραφική τεκμηρίωση που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ιατρική πάντα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία.
Όχι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό αφορά όλα τα εμβόλια.
Αφορά ένα συγκεκριμένο εμβόλιο microRNA της εταιρείας Moderna. Είναι μελέτη που έγινε μέσω της εταιρείας που υποστηρίχθηκε από την εταιρεία Moderna και δημοσιεύτηκε σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Λουκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ένα από τα θέματα, έτσι, ένα από τα βασικά ερωτήματα όλων αυτών των ημερών αφορούσε τα πτυτικά μέσα, όχι μόνο την επάρκειά τους, κατά πόσο όντως υπήρχαν οι συνθήκες που μπορούσαν να βοηθήσουν. Πολλοί δεν τα έβλεπαν και αναρωτιόντουσαν γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, γιατί δεν εμφανίζονται. Τι γίνεται, από τη μία έχουμε ένα σχετικά μεγάλο στόλο. Με βάση τον αριθμό των πτυτικών μέσων και του πληθυσμού έχουμε το μεγαλύτερο έτσι, στόλο, ενοικιαζόμενο και ιδιόκτητο. Όλα αυτά τα ερωτήματα τώρα τα μαζέψαμε και ζητήσαμε από τον κύριο Σταθή Πεκιά, πρώην πρόεδρο πτυχιούχων αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έτσι, να μας βοηθήσει να τα λύσουμε. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα σας.
Πολλή συζήτηση για τα πτυτικά μέσα ξαφνικά. Βέβαια τα θυμόμαστε συνήθως το καλοκαίρι όταν έχουμε αυτές τις φωτιές και γινόμαστε όλοι ειδικοί από τα Καναντέρ και τα ελικόπτερα μέχρι το Ιλιούσιν και το Μπέριεφ και όλα τα υπόλοιπα. Το ερώτημα είναι, κύριε Πεκιά,
ναι,
τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που καταρχήν έχουμε εμείς σαν χώρα έχουν τόσους πολλούς περιορισμούς ώστε να είναι επιχειρησιακά?
Ακούστε, καταρχάς πρέπει να πω ένα μεγάλο ότι συμπονούμε και εγώ μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες αυτή την τραγική κατάσταση που έχει έρθει η χώρα μας. Από την πλευρά της αεροπορίας...
Κύριε Πιά, να σας ζητήσω μισό λεπτό, επειδή έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό στη Μήλο με βήθηση Θαλαμιγού και έχουμε μια σύνδεση λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου, τον κύριο Κοκάλα, να μας δώσει λίγο την ενημέρωση και μισό λεπτό. Κύριε Κοκάλα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και από εμένα.
Για πείτε μας λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Όντως είναι σε εξέλιξη τη στιγμή διαδικασία της διάσωσης 18 επιβενώντων μιας θαλαμιγού με βρετανική σημαία που ηθήθηκε 16 μίλια βορειοδυτικά της Μήλου. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη με επιβαίνοντες στελέχη της υπηρεσίας μας. Εννοείται και το βαδικό κυματαγωγό πλοίο που αυτή τη στιγμή επιχειρεί την περισυλλογή των ναυαγών. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό που δεν έχουμε ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή των ανθρώπων που έχουν περισυλλεγεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το πέρας της επιχείρησης τα επόμενα λεπτά ότι θα έχουμε καμία απώλεια και θα έχουμε περισυλλογή όλοι ισό.
Άρα το C-Jet είναι αυτό που αυτή τη στιγμή περισυλλέγει τους ναυαγούς.
Σωστά.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
4-5 είναι αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει ισχυρή έτσι, παρουσία διαφόρων πλοιαρίων που έχουν σπεύσει.
Και από αέρος με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού.
Okay, οπότε περιμένουμε την αίσια κατάληξη να περιλογούν όλοι οι ναυαγοί και να έχουμε μια ευχάριστη είδηση τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο θα έχουμε εδώ πέρα την ενημέρωση στο πρώτο. Και Πεκιά, είχαμε αυτή την έκτακτη επικαιρότητα με το σκάφος που βυθίστηκε στη στιγμή.
Αν υπάρχει αίσιο και τέλος και εκεί.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των πυροσβεστικών.
Ναι, τα πτυτικά μέσα, όπως ξέρετε, έχουν μια επιχειρησιακή ικανότητα. Καταρχάς, ξεκινάμε από τους βαθμούς του περιβάλλοντος. Δηλαδή, όταν έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορούν εύκολα να απογειωθούν. Θέλουν μεγάλο διάδρομο, ιδίως τα Καναντέρ.
Και τα 2.15 και τα 4.15.
Όλα. Όλα. Έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα, όχι δεν μπορούν να απογειωθούν, θέλουν μεγάλο διάδρομο, απογειώνονται, αλλά θέλουν μεγάλο διάδρομο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, ιδίως όταν είναι και είναι σε περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν μιλάω τώρα για την Ελευσίνα ή για άλλα δρόμια, μιλάμε για περιφερειακά αεροδρόμια. Λοιπόν, άρα εκ των πραγμάτων έχουμε ένα ήδη ας πούμε πρόβλημα, το οποίο πραγματικά το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε με τα έξω τα ελικόπτερα, αλλά και με τον Μπέριεφ, το αεροπλάνο, το οποίο αυτό είναι διαφορετικό, εκεί έχουν τουρμπίνες, δεν έχουμε έλικες, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε όσο μπορούμε κάποιες μεγάλες φωτιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
Βέβαια, το Μπέριεφ λόγω της ποσότητας του νερού που ρίχνει τους 14 τόνους, είναι για πιο ειδικές συνθήκες μπορούσα να...
Ακούστε, υπάρχουν δύο ειδών, ας το πούμε, προσεγγίσει τη φωτιά. Η μία είναι αυτή την οποία κάνει τον Καναντέρ, η οποία όπως και όπως έχετε δει γίνεται μια ρήψη η οποία είναι χαμηλή και είναι ακριβώς επάνω στη φωτιά με βήθηση του αεροπλάνου ώστε να πηγαίνει όσο μπορεί περισσότερο στόχο. Η δεύτερη είναι αυτή το οποίο κάνει τον Μπέριεφ, το οποίο τον Μπέριεφ είναι με τουρμπίνες, δεν έχουμε καμία σχέση με τους Έλγες, το οποίο γίνεται, η οποία γίνεται τη ρήψη του νερού, γίνεται σε πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αλλά όμως τι γίνεται, επειδή έχει μεγάλο όγκο το νερό, αυτό κατεβαίνει και υπάρχει ένα άλλο είδος πλέον προσέγγιση στη φωτιά, γιατί και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το οποίο δεν έχει καεί το μέρος μια προστασία, αλλά και εκεί που καίγεται τουλάχιστον γίνεται και εκεί μια πυρόσβεση. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των πυροσβεστικών μέσων τα οποία υπάρχουν. Εκ των πραγμάτων υπάρχει και το ελικόπτερο, το οποίο το ρίχνει και αυτό προσεγγίζει όπως και το Καναντέρ, και καταλαβαίνει και ότι εκεί έχουμε επί του στόχου.
Το Έριξον πόσο βαλάει, μέχρι ένα τόνο είναι?
Ποιο λέτε τώρα, για ποιο
το Έριξον?
Το Έριξον είναι γύρω στους 3,5 τόνους.
Ακουβαλάει 3,5-4 τόνους.
Ναι, αλλά είναι επί του στόχου. Είναι βασικό πράγμα επί του στόχου. Εν τω μεταξύ
τώρα,
αυτά
ναι.
Έχουν συνδράμει εν τω μεταξύ και κάποια άλλα.
Τα Έριξον πετάνε και πάνω από 38 βαθμούς. Τα Καναντέρ
ναι,
έχουν το ρυθμό.
Έχουν ελικόπτερα, ναι. Και είναι ελικόπτερο. Είναι σε άλλη βάση εκεί που κινούμεθα. Υπάρχουν φυσικά και άλλα που έχουν πλησιώσει. Τα PZL, τα οποία πιο μικρά πυροσβεστικά αεροπλάνα. Τα
ψυχαστικά,
τα οποία πήραμε τώρα τελευταία. Πάλι μικρά αεροπλάνα, τα οποία και αυτά είναι ευέλικτα. Αλλά παίρνω όμως καλά το ετέκτον γύρω στα. Στους 3,5 τόνους, και αυτό πάλι με υδροληψία, δηλαδή από την θάλασσα, και αυτή πάλι είναι χρήσιμα πλάνα, αλλά είναι για μικρές φωτιές, δηλαδή την ώρα που γεννάται η φωτιά.
Ναι.
Αυτό μπορεί να γίνει. Το ζήτημα είναι ότι, όπως είπατε και εσείς εύστοχα προηγουμένως, έχουμε ένα από το καλύτερο πυροσβεστικούς στόλους αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ευρώπη. Αλλά είναι τόσο το μέγεθος των πυρκαγιών, και πραγματικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και σας μιλάω εγώ, το οποίο είμαι ένας από τους πυρόπληκτους, επειδή με βρίσκεται στην Ιγλία, γιατί ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν τα αεροπλάνα, αλλά ήρθαν όμως αργότερα. Δηλαδή ήρθαν μεν, αλλά είχαν ήδη, λόγω του ότι είχαν μπει φωτιές σε χαράδρες, σε λαγκάδια κτλ., δεν μπορούσαν να προσεγγίσει πυροσβεστής. Εκ των πραγμάτων λοιπόν ήρθαν μεν, αλλά ήρθαν με κάποια καθυστέρηση. Αλλά ήρθαν.
Τώρα,
αυτό είναι το ζητούμενο,
σε αυτή την περίπτωση.
Είναι πάρα πολλές αιστείες των φωτιών και δεν μπορούν να ανταποκριθεί όσο και να μπορείς και όσο στόλο και να έχεις, όταν μέσα σε ένα 24 έχεις 95 φωτιές, δεν μπορεί να πας.
Καταρχήν, εύχομαι να μην έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.
Εμάς κάτω, ένας εμένα το χωριό μας, το Κολλήρι πύργου Ηλίας.
Ναι.
Περιφερειακά είχαμε κάποια σπίτια που ήταν όχι πολλά και αρκετές ελιές. Γιατί εκεί είναι ένα χωριό το οποίο έχουμε ελαιοπαραγωγικό, ας το πω.
Μάλιστα. Οπότε δεν γλιτώσατε τη ζημιά. Τώρα, το ερωτηματικό που υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε στην Εύβοια, έλεγαν, λόγω των πυκνών καπνών δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Οπωσδήποτε, γιατί είσαι εκείνη τη στιγμή είσαι τυφλός. Δεν μπορεί να μπεις μέσα σε ένα νέφος φωτιάς που να μην ξέρεις. Καταρχάς δεν ξέρεις πού είναι η φωτιά. Πρώτον. Ένα δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι.
Έχοντας
μόνο
στο μυαλό σου όμως ότι εκεί που είναι ο καπνός, που βγαίνει πολύς καπνός, και χωρίς να το βλέπεις, δεν ξέρεις ότι από κάτω υπάρχει φωτιά. Τώρα λέω.
Υπάρχουν όμως και υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν και χωριά.
Που βρίσκονται.
Υπάρχουν και κατοικίες. Αν μπει αυτό ένα μεγάλο φορτίο τέτοιο νερού, όπως είπατε προηγουμένως, και 5 και 6 τόνων, ας πούμε, που παίρνουν τα Καναντέρ, και φύγει λίγο προς τα πίσω και πάει πάνω σε ένα σπίτι, το σπάσει το σπίτι. Έχετε υπόψη, γίνεται και εκεί. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, ο όγκος του νερού είναι μεγάλος και απότομα πέφτει και καταλαβαίνετε ότι κάνει ζημιές. Δεν είναι έτσι απλά. Και αυτά τα δέντρα, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν από δίπλα, αν μπει σε ένα όγκος νερού, θα δείτε ότι και αυτά τα δέντρα παθαίνουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα από τον όγκο του νερού.
Βέβαια, εντάξει, πέφτει τροματικός όγκος και πέφτει και με τέτοια φόρα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι. Είναι διάφορες ερωτήσεις που έχουν τεθεί και από ακροατές. Λέμε, ας πούμε, τα ελικόπτερα ρίχνουν το νερό από ψηλά. Μέχρι να φτάσει κάτω, λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που έχουν αναπτυχθεί από την πυρκαγιά, τι όγκος νερού φτάνει κάτω?
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μιλάτε για την εξαέρωση.
Ναι.
Η εξαέρωση του νερού, λοιπόν, όταν έχει μια φωτιά από κάτω, η οποία μπορεί να φτάσει και στους 400 και 500 βαθμούς, αν το δείτε, αν παρατηρήσουν, ας πούμε, οι αγαπητοί ακροατές σας, την ώρα την οποία πέφτει το νερό, η εξαέρωση μαζί και ο όγκος του νερού που φτάνει από κάτω σχηματίζει ένα είδος νεφούς. Ναι. Αυτό το νεύρο τι κάνει, εκείνη την ώρα το οξυγόνο, ό,τι υπάρχει οξυγόνο από τη φωτιά, το δεσμεύει. Άρα και η εφαίρεση αλλά και αυτό το όγκος του νερού, δεσμεύοντας αυτό το πράγμα, γίνεται μια, εκείνη τη στιγμή η κατάσβεση αυτήν την οποία θέλουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να πέσει. Το ξέρουμε ότι κάποιο από αυτό εξαερώνεται, αλλά από την άλλη όμως, αυτό το οποίο μένει, γίνεται και γίνεται η ανάλογη κατάσβεση.
Μάλιστα, γιατί είναι μία από τις απορίες. Όταν έχεις τέτοιο θερμικό φορτίο, πόσο νερό φτάνει κάτω.
Ακούστε, όπως σας είπα, τα ελικόπτερα, τα καναντέρ και τα μικρά αεροπλάνα, έχετε υπόψη, αυτά πηγαίνουν επί του στόχου. Άρα εκ των πραγμάτων, όσο χαμηλότερα πετάξουν, και αυτό μπορούν να το παρατηρήσουν οι αγαπητοί σας ακροατές και από τον ήχο του αεροπλάνου. Δηλαδή, αν βάλουν στο ίντερνετ και δουν ότι με το που ανεβαίνει το αεροπλάνο κάνει μια ψηλή πτέρωση που λέμε εμείς, μπαίνει στα χαμηλά στοιχεία και μετά ακούτε να φεύγει, φεύγοντας από τη φωτιά, βάζει πολλά, τα στοιχεία τα κανονικά των κινητήρων και φεύγει από τη φωτιά και φεύγει πάνω. Δηλαδή, ναι. Αυτό τι θέλει να κάνει και ο πιλότος, θέλει να μπει επί του στόχου. Όταν μπει επί του στόχου και όταν τα μέτρα είναι όσο μπορεί πιο χαμηλά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τη μεγάλη εξαέρωση. Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, με τα Μπέριεφ. Το Μπέριεφ, επειδή είναι ψηλά και περνάει και γρήγορα λόγω του ότι έχει κινητήρες turbofan, εκεί λοιπόν δεν έχουμε την ανάλογη. Ας πούμε το ανάλογο τόσο αποτέλεσμα. Αλλά τι έχουμε,
έχουμε τον όγκο, τους 14 τόνους.
Έχουμε μεγάλο όγκο νερού.
Και άμα πάμε και στο ηλίσιον με τους 49 τόνους. Χθες όταν πετάξαν πάνω από την Ηλία, στο σχηματισμό που ήταν τα δύο ηλίσιον και το Μπέριεφ με 110 τόνους νερού, φοβηθήκατε λίγο.
Ακούστε, είναι ένα θέαμα μεγάλο.
Δεν είχε ξαναγίνει στα πυροσβεστικά χρονικά στην Ελλάδα.
Δεν έχει ξαναγίνει και εννοείται ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι προφανές. Το οποίο συμβαίνει. Μακάρι η Καναντέρ να ξεκινήσει πάλι, γιατί όπως ξέρετε τα Καναντέρ είναι 50 χρόνια αεροπλάνο.
Και κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε.
Έχει κλείσει η Καναντέρ και τώρα αυτή τη στιγμή μια εταιρεία, η Viking, έχει πάρει τα δικαιώματά της και είπε όμως ότι εμείς, ακούστε, αν θέλετε να ξεκινήσουμε πάλι να κάνουμε τα Καναντέρ, θέλουμε μια μεγάλη παραγγελία αεροσκαφών ώστε να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε αυτό το όλο, ας το πούμε, θέμα της παραγωγής. Είναι θέμα.
Άρα μακάρι, τα δικά μας τα Καναντέρ πώς πετάνε όταν έχει κλείσει η εταιρεία? Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο ήρωες η τεχνική.
Μόνο ήρωες. Είναι το κάτι άλλο, γιατί σκεφτείτε ότι αυτά τα αεροπλάνα πετάνε από το πρωί μέχρι το ελάχιστο φως και μετά πρέπει να πάνε στη βάση. Οι τεχνικοί πρέπει να δουλέψουν επάνω στους κινητήρες, πρώτον που θα έχουν οπωσδήποτε τα θέματα τους. Ένα δεύτερο στην άτραχτο, η οποία εκταπονείται, γιατί σκεφτείτε ότι η άτραχτος αυτή μπαίνει στη θάλασσα. Η θάλασσα μπορεί να την βλέπετε ότι το βλέπουμε εμείς σαν κάτι μαλακό, αλλά όταν πέφτει και πέφτει με την ανάλογη διεύθυνση του αεροπλάνου και την ανάλογη ταχύτητα, είναι ένα σώμα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η καταπονήση που έχει άτραχτος μπορεί να γίνει με διάφορες καταστάσεις κρακ που λέμε εμείς στην αεροπορία και διάφορες άλλες και άλλα διάφορα προβλήματα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν το βράδυ μέχρι το πρωί, μέχρι το πρώτο φως, που το πρώτο φως πρέπει να κάνουν πάλι την πορεία τους προς πτήση για κατάσβεση.
Μάλιστα. Νομίζω ότι μας δώσατε πάρα πολύ επεξηγηματικές απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε όλοι εμείς που ξαφνικά γινόμαστε ειδικοί και επί των πυροσβεστικών για καμιά εβδομάδα, μετά θα γινόμαστε ειδικοί σε άλλα πράγματα. Ξέρω πώς είναι η δημοσιογραφία.
Η αεροπορία πάντα θα συμβάλλει ώστε όλα αυτά τα πράγματα και τα προβλήματα λύνει. Το βασικό είναι σε όλα αυτά η πρόληψη. Και η πρόληψη είναι να υπάρξει υδατοπροστασία και να υπάρξει και ανάλογη πολιτική από την πλευρά του κράτους, ώστε να έχουμε και να έχουμε όσο λιγότερο φωτιές από πράγματα, δηλαδή από ξύλα, από όλα αυτά τα οποία μπορούν να βγάλουν να ξεσηκώσει τη φύση για να κλείνει η φωτιά. Είναι μεγάλο πράγμα να υπάρξει υδατοπροστασία.
Αυτό είναι ένα ζητούμενο και όταν πια έτσι σβήσουν όσοι πυρκαγιές, νομίζω ότι είναι από τα θέματα που θα τεθούν για την αναδιαμόρφωση και την αναδιοργάνωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Μακάρι.
Κύριε Πέκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Σταθής Πέκιας, πρόεδρος πτυχιούχων αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Νομίζω ότι πήραμε πολύ χρήσιμες απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη του ναυαγίου στη Μήλο, η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι έχουν διασωθεί όλοι οι επιβαίνοντες και βρίσκονται στο Sea Jet, που ήταν ένα από τα πλέοντα σκάφη που τους περισυνέλεξαν. Πάμε. Και πάμε στον κάμπο, τον Θεσσαλικό. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας, γιατί χτύπησε έτσι η κακοκαιρία και αρκετά σφόδρα την πόλη της Λάρισας. Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Όχι μόνο η πόλη της Λάρισας, το ξαφνικό μπουρίνι που ξεκίνησε, θα έλεγα έτσι, από τα βόρεια, από την περιοχή του Δήμου Σαρανταπόρου στην Ελασσόνα, όλα τα χωριά και κατευθύνοντας προς την Λάρισα και μέσα από την πόλη της Ελασσόνας στην Τζαριτσάνη, είναι οι ζημιές, είναι πάρα πολλές. Μιλάμε για σπίτια που έχουν ξυλωθεί, οι σκεπές έχουν καταστραφεί.
Τόσο δυνατός άνεμος, Βαγγέλη.
Ακριβώς, τόσο δυνατός ήταν άνεμος, χαλάζει. Στις καλλιέργειες έχουν καταστραφεί καπνοκαλλιέργειες. Ακόμη και τα καρύδια, για να φανταστείς από το μέγεθος του χαλαζού, τα καρύδια, μιλάμε στην περιοχή της Ελασσόνας, στον πρώην Δήμο Σαρανταπούρου, τα χωριά Γεράνια, Κοκκινόγη, έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Όπως μου λέγανε οι κάτοικοι, ότι δεν έχουν ξαναδεί στα μάτια τους τέτοια καταστροφή. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που
είναι. Μα έτσι όπως το περιγράφεις, ήταν σαν να χτύψει κυκλώνες, άμα φεύγουν στέγες.
Ακριβώς όπως κατέβηκε, πίμνιο στάσια, ξυλώθηκαν οι σκεπές. Είναι μεγάλη ζημιά. Αν κάνει κάποιος βόλτα μέσα από την πόλη της Ελασσόνας, πηγαίνοντας προς την Κοζάνη, στην παλιά, στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης, θα δει δεξιά και αριστερά από τα δέντρα, από τις πτώσεις δέντρων, είναι όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα δέντρα που έχουν πέσει. Και μέσα στην πόλη, ο μαντρότυχος από το γήπεδο της Αριτσάνης έχει πέσει. Να καταλάβεις ότι από την δύναμη και του αέρα αλλά και της βροχής, όπως και φερτές ύλες έχουν έρθει από το ρέμα της περιοχής, μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή. Τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνο στην περιοχή, στα χωριά της Ελασσόνας.
Είχε αλλά και δοθεί καμία προειδοποίηση πιο μπροστά από την μετεωρολογική υπηρεσία.
Ναι, η πρόγνωση και το δελτίο καιρού που είχε έρθει από την περιφέρεια Θεσσαλίας στην πολιτική προστασία, που έλεγε ότι για καταιγίδα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι έντονη η καταιγίδα, αλλά περιμέναν περισσότερο νερό και όχι ο αέρας.
Και όχι αυτή τη σφοδρότητα.
Και σφοδρότητα ακριβώς, και το χαλάζι που ήταν πάρα πολύ μεγάλο, σε μέγεθος καρυδιού δηλαδή, για να προκλέσει αυτές τις ζημιές στις καλλιέργειες.
Έτσι όπως μου το περιγράφεις, είναι τρομακτικό.
Ακριβώς. Μα έτσι όπως το βλέπουμε και εμείς τώρα, βλέπουμε τις ζημιές και βλέπουμε, γιατί είμαστε στην περιοχή τώρα αυτή τη στιγμή. Όταν μας ενημέρωσαν δεν το πιστεύαμε κι εμείς. Είμαστε στην πόλη της Λάρισας, γιατί και στην πόλη της Λάρισας έχουμε πάρα πολλές ζημιές, πολλές πτώσεις δέντρων. Να πω μόνο ότι η πυροσβεστική δέχτηκε 90 κλήσεις, εκ των οποίων 70 αφορούσαν πτώσεις δέντρων. Είχαμε ζημιές σε αυτοκίνητα, εκεί που σημειώθηκαν οι πτώσεις των δέντρων. Είχαμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Είχαμε και σε αρκετά σημεία της πόλης, από τις πτώσεις των δέντρων έπεσαν πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ προσπαθεί τα συνεργεία να αποκαταστήσουν τις λάβες όχι μόνο μέσα στην πόλη αλλά και σε αυτές τις περιοχές. Και είχαμε και πτώση κεραυνών στην πύλη Τρικάλων. Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν χτύπησε μόνο από την, να το πω έτσι, ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, αλλά χτύπησε και στην δυτική πλευρά, γιατί και εκεί είχαμε έντονη βροχόπτωση και αέρα, αλλά και πτώση, όπως είπα, κεραυνών μέσα στην πύλη Τρικάλων.
Μάλιστα.
Πολύ
ανησυχητικά τα πράγματα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα χτυπήματα που δέχονται περιοχές. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ, θα το δείτε στη συνέχεια και στην τηλεόραση της ΕΡΤ αλλά και στο πρώτο πρόγραμμα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 11 με το Έχουμε και Λέμε και τον Στέλιο Βραλή.
into the April face. A change clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer.